Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. Тоңдырды мені, тоңдырды сені 90 жылы ызғарлы. Әдетте ақпарат құралдары 1986 жылғы 90 оқиғасының жылдығы кезінде осы оқиғаға қатысушылардан сұхбат алып жатады. Біз бүгін сол 90 оқиғасын басып жаныштауға қатысқан, бірақ соңынан сол үшін берілген марапаттан ашық бас тартқан, ел алдында борышынан арылған Талайбек Ылайтегін туралы айтамыз. Ол совет билігін бейбіт шерушілерге қарсы әскер қолданғаны үшін айыптады. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Бұл қазақ халқының қайра жаруындағы аябай чоң қадамы болды 90.
Қазақстанда Алматыда 1986 жылы болған 90 оқиғасын зерттеу туралы комиссияның құрылғанын білген соң, демократ ретінде бәрі қалай болғанын және осы оқиғаға қалай қарайтынымды жазғаным абзал деп білдім.
Қырғызстандық Талайбек Ылайтегіннің 1989 жылы Қазақстанда жоғарғы совет жанынан құрылған 90 оқиғасын тексеру комиссиясына жазған хаты осылай басталады. Бұл хаттың көшірмесін Азаттық радиосында ұзақ қызмет атқарған Хасен Оралтайдың ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген жеке қорынан кездестірдім. Соңынан Талайбекті тауып сөзге тарттым. Ол өзінің әлгі комиссияға жазған хатында Алматыдағы 54-49 әскери бөлімінің жедел қызметінде 1985-1987 жылдар аралығында күзгі шақырылыммен әскери борышын өтегенін айтады. Бұл бөлім ішкі әскердің арнайы батальонынан жасақталған болатын. 1986 жылы осы әскери бөлімнің құрылғанына 20 жыл болған еді. Арнайы батальон құрамындағы Талайбек әлгі хатын былай жалғастырған.
1986 жылдың 17 желтоқсанында бізді дабыл белгісімен алып шықты. Қалқан, противогаз және дубинкаларымызды алып көлікпен сағат 10 шамасында алаңға, дұрысы орталық комитет ғимаратына келдік. Каска, қалқан, дубинкаларымызды көлікте қалдырып, мінбер жаққа қарай жүгірдік. Мінбердің алдында шамамен 500-600 қаралы шерушілер тұрғанын көрдік. Соның алдына сап түзеп тұра қалдық. Бейбітшілік көшесі жағынан екінші топ келе жатты. Біз олар бірінші топпен қосылмау үшін алдын алуға тырыстық, алайда онымыздан түк шықпады. Қайтадан орнымызға сап түзіп тұрдық. Осы ретпен түскі 3-4-ке дейін тұрдық. Осы кезде шерушілер қатары бірден молая бастады. Жиналғандар бізге агрессия немесе сондай бір ниет көрсете қойған жоқ. Бірақ қолына нәресте ұстаған әйел шығып сөйлегеннен кейін тағы да шығып сөйлеймін дегендерді мінберге жібермеді. Бұл Қазақстан билігінің демократияға жат әрекеті болатын. Сөйтіп тұрғанда жиналғандар ашуланып, мінберде тұрған басшыларды айыптай бастады. Сосын бізден мінберге шығам дегендерді қоршаудан жіберуді сұрады. Жібермеген соң олар бізді айыптай бастады. Кейбір тұстан фашистер деп айғайлаған дауыс естілді. Олар біздің бас киімімізді жұлып алып, әрі-бері лақтырып ойнады. Милиционерлер топ ортасынан белсенділері мен насихатшыларын суырып алғанда жиналғандар қатты ашуланды да соңы арпалысқа ұласты. Басында біз сығылысқан халықты біраз ұстап тұрдық. Бірақ бізді мінбердің артына ығыстырып жіберген соң, сол жердегі бордюр бойымен бірнеше қатар сап түзедік. Содан кейін ашулы топ қолдарына түскен қар, аяқ киімнің өкшесі, тағы басқа заттарды бізге қарай лақтыра бастады. Біз бұйрық бойынша оларды алаңға дейін қуып, соңынан қайтадан бордюр бойына тұра қалдық. Бірақ арандатуға берілгендер бізге тас лақтырды. Жиналғандар арасында арандатуды тоқтатпақ болғандардың әрекетінен ештеңе өнбеді. Ішкі істер министрі жиналғандардың тарқауын сұрап ескерту жасаған соң, біз оның бұйрығы бойынша қалқан және дубинкалармен жарақтанып алдық. Сөйтіп шеруді күшпен тарата бастадық. Міне сол кезде жаппай тәртіпсіздік басталды. біздің әрекетке жиналғандар тас, гранит және мәрмәр кесектерін лақтырып жауап берді. Сағат 23 кезінде мен есімнен танып құлап ауруханаға түстім. Батальондағы серіктерінің кейіннен айтуына қарағанда, сапер күректерімен жарақтанған шекара училищесінің курсанттарын алаңмен жүргізіп алған. Курсанттар бүлікшілерді тапап өткен.
Талайбек осы хатты жазуға 1989 жылы Қырғызстанда өткен жазушылар жиыны себеп болғанын айтады. Қазақстандық жазушылардан 90 комиссиясы құрылғанын ести сала, ол осы хатын жазып, комиссия төрағасы Мұхтар Шахановқа жолдайды. Қазақстан жоғарғы советі жанындағы бұл комиссия 5 айдан аса жұмыс істеген кезде оны Мәскеу арқылы жергілікті биліктің жаптыртып тастағаны айтылады.
Ана материалдар жоғына байланысты, жоқтығына байланысты комиссияны СССР-дің Верховный Советінің заседаниясында комиссияны жойған атады Шахановтың комиссиясын деп айтты да. Жана даже жана жабырқаған өліп қалған студенттердің ене аталарына дағы барып сұрады демесе мақұл болуға қойшыпты. Анда енді КГБ күшінде тұрған анан бір дағы материал жоқ, ошоға байланысты комиссияны жапқан атышады деді да. Анан мен Мұхтар Шахановтың телефонын алып, анда Алматыдан емес біле Тоңықбек деген жігіт бар болшы, дос алдағы ақын болшы. Ошол айтты мен Мұхтар Шахановты білемін аяқты іштеген. Бұл жерден ошол 90 уағында Фрунзедегі бара өздеп қырғыз балдары бір сол ұйшыл әрекет қылған да. Автобус менен бара өзде автобустарды жібербей ошолордың бірі Мендебаев Тоңықбек деген. Анан ал айтты мен жеткіртерім қатыңызда да мақұл деп анан мен қат жаздым дағы. Грамотаны бетіне қат жазып анан беріп жібердім. Беріп жіберсем Мұхтар Шахановтың өзіне жолығып тұр. Ошол біз жана жазушылар менен жолыққаннан бері ертесі эле жібердік. Тезірек жана комиссия жабылып қалбасын дедік та біз. Толықбек айтып келді, мен қатын өзім бердім Шахановқа. Жақсы болды деп анан ошол қат жардам берді деп кейін айтты маған Мұхтар ағай. Айтқан кейін көп балалар менен қазақ жігіттер менен таныстық. Алар дағы айтышқан ошондой болды. Жазушылар себепкер болғанда.
Бұл жерде грамота деп Талайбек Лайтегін 90 оқиғасын басып жаныштағаннан кейін өзіне ер жүректігі мен жанқиярлық іс қимылы үшін марапат ретінде берілген Қазақ СССР жоғарғы советінің грамотасын айтып отыр. Әлгі хатқа қоса комиссияға өткізілген грамотаның бетіне ол орыс тілінде былай деп жазған екен. Бұл бұйымды мен кері қайтарамын. Себебі менің хатымда жазылған. Мұның менде сақталуы лайықты емес. Мен фашист емеспін, тіптен мәңгүрт емеспін.
Әскерді алып қойғам, грамота үйде жатқанда. Жаңағы жазушылармен жолыққаннан кейін анан ошол материал жоқ болып қалады, балалар түрмеде жатады, комиссия жабылған атады деген анан ошол еске келіп кетті да. Отказ беріп, дароо эле отказ беріп, өзім грамотанын бетіне өзім қолыммен жазып бердім. Толықбек чапқан тезден Алматыға кетті.
Талайбек Лайтегін өзінің әлгінде айтылған хатын былай деп аяқтайды.
Мен комиссияға қарайлай отырып, осы трагедиялық оқиғаны зерттеп, ақиқатты қалпына келтіретін, халыққа шындықты айтатын әділеттің барына сенгім келеді. Кінәлілер аяусыз жазалануы керек. Әскер енгізгендерді жазалауға шақыра отырып, арты қантөгіске ұласқан осы рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырғандарды, алаңға ішімдік, арматура және басқа да суық қару әкелгендерді ақтайын деп отырғам жоқ. Мен әскер енгізуге бұйрық бергендерді жауапқа тартуды жөн деп білемін. Әсіресе сапер күрегі мен курсант енгізгендерді қатаң жазалау керек. Мені батыл және ұтымды әрекет үшін Қазақ СССР жоғары советінің грамотасымен марапаттаған. Мен бәйкүнә адамдардың қанына бөккен осы лас бұйымды қайтарып беремін.
Деген Талайбектен осы хатты жазып марапатты қайтарып бергеннен кейін жеңілдіп қалдыңыз ба деп сұрадым.
Ауа, бір тәуле жеңіл болды. Себе дегенде, ондай жүректі бір жаман сезім жүріп өтті ғой. Ошол менде такайла жүрчү да. Көп балдар өлүп калды, көп балдар калып жатат түрмөдө жүздөгөн, миңдеген балдар деп. Бияктан балдар менен сүйлөшкөндө деле кыргыздардын арасынан ушул айтатын ушундай жөнүндө бейгүнө балдар жатат түрмөлөрдө депчи. Анан ошого кичине себепкер болуп калды. Кийин маган айтышты, ошо Муктар агайдагы башка казак туугандар дагы айтышты, ошо сенин катың жакшы жардам берди деп. Анан менде мындай аябай жеңилденүү пайда болду да. Кубаныч пайда болду жүрөктө, ушундай жакшы жардам тийген экен кичине да болсо деп.
Алматыда әскери борышын өтіп қайтқан Талайбек Лайтегін 1987 жылы Қырғызстанға оралып, елдегі демократиялық қозғалыстың ізашарларының бірі болады.
87 жылы күзде келдім мен әскерден. Біз ошол уақытта уже бұл жерде Қырғызстанда қырғыз жастарының ұйымы түзгенбіз, Қарақолдындачы. СКР-де түзгенбіз, анан Бишкекке келіп, анда Фрунзе емес, біле, бияқтандағы студенттер менен жолығып уюштуруп жана Толукбектер ошол уюшулуп аткан кыргыздаштардын кыймылынын мүчөлөрү болчу да.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Талайбек Лайтегин өзүнүн 90 окуйгасын тексерүү комиссиясына жолдаган хатында алаңда жиналгандарға қарсы әскер қолданудың түбірімен қате болғанын, ал сапер күрегімен жарақтанған курсанттардың әрекеті тіптен заңға қайшы болғанын айтады. Милиция формасындағы сарбазды бұқаны ойынға арандатқан қолына қызыл мата ұстаған матадорға теңеуге болады. Егер мінбер мен мінбердегі басшыларды өз халқынан қорғаған сарбаздар мен милиционерлер болмағанда ешқандай тәртіпсіздік те болмас еді, деп жазады Талайбек Лайтегін. Ол хатында кезінде өзінің сүйікті отанды қорғауды мақтаныш еткенін және жарғылық талаптарды барынша орындауға тырысқанын, алайда 90 оқиғасы әскерге деген жиіркеніш сезімін оятқанын айтады. Талайбек осы оқиға кезінде алаңға жиналған адамдар да әскер де моральдық шығынға ұшырады деп есептейді. Бұл жерде ол әскерден оралған соң да дос жарандарының өзіне күдікпен қарап, ту сыртынан фашист деп айтқандарын сезінгенін меңзеп отыр. Осы хат жазылған соң 35 жылдай уақыт өткенде Талайбек Лайтегін өзінің Азаттық радиосы қазақ қызметіне берген сұхбатында сол кездегі Алматыдағы Брежнев алаңындағы оқиғаны былай деп еске алады.
Қыздар, келіндер көп болды. Жалпы 100 адамдан бір 20-30 қыз келіндер болды да. Анын немесе жана бирөөлөр уюштурган деп айыптап чыгышпадыбы? Андай болгон жок, ал жерде эми көрүнүп турду. Эл стихийно көтөрүлүп чыккан да. Анда Совминдин Казакстандын министрлер кабинетинин жетекчиси болчу, Нурсултан Назарбаев бар болчу. Мен алар кийин тааныдым да.
Талайбек Лайтегин Алматыдагы арнайы батальонго өзүмен катарлас Кыргызстандан алгач ирет 13 адам шақыртылып, солардың да 90 оқиғасында болғанын айтады. Айтуынша, алаңдағы адамдардың қарсы бетінде тұрғанымен, әскер арасында екі ұдай күй кешкендер де болмай қалмаған. Талайбек, іштей жастарды қолдадық, жанымызбен алаңдағы жастар жағында болдық дейді. Ол тіпті өз қатарластарының алаңдағы жастарға қосылу ниеті болғанын да жасырмайды.
Біз бір екі бала тұрып қалғанбыз, жанаша, Шеренгеде тұрдық та біз отцепленияда. Анан ошол бир бала менен сүйлөшүп калыптыр, балдарга кошулуп кетиш керек деп. Эми биз тилдерде көрүнүп турат да. Тилдерде көрүнүп турат. Эми ал обстановканы кандай деп түшүндүрсө болот билбейм. Биздин солдаттар эми кыргыздар, казактар, казак жигиттер да бар болчу. Биз өзүбүз мындай жана өзү менен жандыбыз менен жаштар тарапта болдук да. Жаштар тарапта болдук. А бирок аскер адам болгондон кийин эчтене сыйла албайсың да, буйрук аткарасың, турасың. Тез баттым, батальон специальный назначение ушундай да.
1986 жылы 17 желтоқсанда Алматыдағы наразылық кезінде кешкі 11 шамасында сол жақ шекесіне мәрмәр кесегі тиіп құлаған Талайбек естен танып қалады. Ары қарайғысы есте жоқ. Бірақ соған дейін көрген көрінісін ол былай деп сипаттайды.
Мен жығылып қалғандарды көрдім. Анан эми жанымнан курман болдубу же жарадар болуп жатып калды билбейбиз да. Жығылып жатып калгандар көп эле болду. Түн болчу уже. Кыштын күн анан болчу аябай суук болчу. Катуу суук болду. Биз эртең менен тревога менен көтөргөн түнү менен жүрдүк да. Биз эртең менен эрте тамак ичпей эле тревога менен бардык. Анан кечке ошол жерде жүрдүк да. маған балдар кейін ачты, мрамор тиіптір сол жақ, чекеге мрамор менен тиіптір да жаңа жаштардан ығытылған таштардынчы.
Сол кезде бар білгенін істеген компартияға қарсы өз дауыстарын жеткізе білген қазақ жастарының әрекетін Талайбек Лайтегін ұлттық жаңғыру жолындағы ірі қадам деп санайды.
Бұл қазақ халқының қайра жарылудағы аябай чоң қадамы болды желтоқсан. Анан желтоқсан оқиғасы қазақтарға емес, басқа елдерге дағы ұлттық аң сезимнин ойгонушуна дагы аябай чоң таасир этти да. Бул чоң окуя болду. Региондук эле эмес, дүйнөлүк масштабдагы чоң иш болду деп ойлойм мен жеке оюмда. Компартия деген аябай чоң диктатура болчу да. Ошого каршы чыккан ар кимдин эле колунан келе бербеген иш болчу. Ошону казак жаштары жасады да. Бул чоң эрдик да. Чоң эрдик деп эсептейм.
Талайбек Лайтегиннің жүрегімен жастар жағында жүргенін оның қазіргі пікірінен де байқадық. Желтоқсан оқиғасына саяси баға берілмегеніне ол да енжар қарай алмайтын сияқты.
Саяси баға берілген жоқ. Саяси баға толық қанды берілген жоқ. Бірақ ошыл комиссияның әрекетінің негізінде 190 бала түрмеден шықты деп айтты маған. Жамбыл, Алибек деген балдар болот, жана Кайрат Рыкбековдор менен чогуу камалган балдар да. Кийин ошолор чыгышкан түрмөдөн. Мага Бишкекке да келип кетишти, кийин катышып жүрдүк. Мен да барып жүрдүм аларга. Көп эле жакшы жардам тийди ошол комиссиянын.
Сухбаттасыбыз кийинирээк желтоксан каһарманы, советтик жүйө курбаны болгон Кайрат Рыскулбековдун анасы менен да кездешкенин айтат.
Ал Кайраттын апасы менен таанышкам. Кыргыз-казак жаштарынын жолугушуусун уюштурган деп атпаймын Назарбаев менен Акаев. Кайраттын апасы мен деп бири эже келип таанышканбыз. Таанышкан аябай мындай түшүнүгү кеңири адам экен. Ошо үйүнө чакырганды кийин бара албай калдым, тиги даректерин жоготуп коюп кабарлашпай калдык да.
1989 жылы Талайбек Лайтегин 1986 жылгы желтоксан окуясы кезиндеги бийликтин аракетин айыптап хат жазып жүргөндө Компартия мен КГБ өз күшінде болатын. Талайбектің желтоқсан оқиғасын басып жаныштауды әшкерелеп, марапаттан бас тартқан жалғыз жауынгері екенін ескергенде, оның адамгершілік ар алдында беті жарық, еңсесі биік екенін көресін. Ол совет жүйесінің қысымы өзіне бөтен емес екенін айтады.
Ал уақытта Компартия КГБ-ның мен қысымын басымнан өткеріп қойған. Ошол убакта чыкат жерге убакта. Себеби мен караколдо Кыргызстанды союздан бөлүп алам деп кыймыл түзгөм да. Мени жумуштан кубалашып, куугунтуктайбыз, камайбыз, өлтүрөбүз деп далай коркуткан. Уже биринчи шок болот го жана коркуу сезимичи. Анан ошондо КГБсы, УВДсы, Компартиясы, Комсомолу иши кылып мен кыймын дегендердин баары чакырып сурак кыла берип, уже неме бүткөм да жана мектептен өтүп койгом уже.
Желтоқсан оқиғасында өзінде берілген марапаттан бас тартқан, алаңда тұрған жастармен жанымыз бір болды деген арнайы батальонның бұрынғы жауынгері, бүгінде адамшылық пен ақиқаттың сөзін сөйлейтін Талайбек Лайтегинге сұхбаттың соңында мынандай сұрақ қойдым.
Жаңа сөз арасында өзіңіз айтып қалдыңыз, иә, сосын желтоқсан оқиғасы естілді, ол кезде Фрунзеде қырғыздар бармақшы болды деп. Қазіргі қырғыз қоғамында желтоқсан оқиғасы туралы айтыла ма жалпы, осының маңызы туралы, немесе сол кезде қалай айтылды, қазір қалай айтылып жатыр осы туралы бір?
Ал уақытта қазақ жастарын қырып атты. Мен бұл жерге келгенден кейін білдім да, қазақ жастары қырып атты деп, Бишкектен уюшулуп барабыз деп көп эле кыргыз жигиттер чыккан экен. Анан караколдо, Сүкөлдө студенттер арасында сөздөр болуп, ушундай мугалимдер да катышып, анан аларды жумуштан кубалап, компартиядан чыгарып, куугунтуктар болгондо мындай жан тартуу сезим аябай чоң болгон. Жаштардын арасында казак бир туугандарыбыз деп аябай мындай жан тартуу сезими, бир туугандык сезими аябай күчтүү болгон да. Азыр андайды көргөн жерим жок.
Азаттық радиосының 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында желтоқсан оқиғасында арнайы әскер құрамында болып, кейін сонда алған марапаты үшін көп алдында арылып, арын сақтап қалған қырғызстандық қоғамдық белсенді, өз мамандығы сәулетші Талайбек Лайтегінмен сұхбаттастық. Бүгінде оның сол жақ көзінің тұсында тыртық қалған. Бұл оған желтоқсан оқиғасы кезінде тиген мәрмәр кесектің ізі. Ал советтік тоталитарлық жүйені дір еткізген 90 оқиғасының ізі сол кезде алаңда болғандардың көңілінде сайрап жатыр. Бірақ бәрі де бірдей сол шындықты айтала ма? Осымен подкастың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.